Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հունվարի 9-ն է, ֆրանսիացի ոստիկանները շարունակում են Շարլի Էբդո հանդեսի լրագրողների զանգվածային սպանդը իրագործած ահաբեկիչներին ձերբակալելու գործողությունը, Հայաստանը այլևս Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, սակայն մաքսազրծման կարգը դեռ հստակ չէ, կներկայացնենք փորձագետների կանխատեսումները 2015-ի տնտեսական հնարավոր միտումների վերաբերյալ, տրանսպորտի սակագինը կարող է աճել, Ռուսաստանի բանակում կարող են ծառայել արտասահմանցիներ, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, Բարբարա Հոքսերը հեռանում է ամանասենատից, բայց նախ Աստղիկ Բեդևյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Շարլի Էբդո պարբերականի վրա հարձակման մեջ կասկածվող ահաբեկիչները մուտք են գործել մայրաքաղաքից 35 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող դամարտեն Լե Գուել քաղաքի տպարան։ Ոստիկանությունը կարծում է, զինված տղամարդիկ առնվազն 1 պատանդ են պահում։ Այդ իսկ պատճառով փորձում են բանակցություններ վարել։ Քաղաքում կենտրոնացած են մեծ թվով ոստիկանական ուժեր, փակ են շրջակայքի բոլոր դպրոցները։ Փարիզի Շարլ դե Գոլ միջազգային օդանավակայանում հետաձգվել են չվերթները։ Հունվարի 7-ին ֆրանսիական Շարլի Էբդո պարբերականի վրա հարձակման արդյունքում 12 հոգի զոհվեց։ Հիմնական կասկածյալները Կուաշի եղբայրները նախաքննության վարկածով իսլամիստ ծայրահեղականներ են, որոնք թերթից վրեժեն լուծել Մուհամեդ Մարկարեի ծաղրանկարների հրապարակման համար։ Եղբայրները ծնվել են Փարիզում ալժիրցի ներգաղթյալների ընտանիքում։ Փարիզի արևելյան արվարձաններից մեկի մթերային խանութում հնչած կրակոցների սառնվազն 2 մարդ է սպանվել։ Հաղորդվում է, որ խանութ ներխուժած զինված անձը նաև պատանդներ է պահում։ Ֆրանսպրեսի տեղեկությամբ բացառված չէ, որ նա է երեկ առավոտյան Փարիզում կին ոստիկանին սպանողը։ Վերջինը կարող է կապված լինել նաև Շարլի Էբդո պարբերականի վրա հարձակվողների հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այցելել է Վաշինգտոնում Ֆրանսիայի դեսպանատուն, համերաշխություն հայտնելու ֆրանսիացիներին տեղի ունեցած ողբերգության առիթով։ Օբաման գրառում է թողել ցավակցությունների գրքում, մնալով հարյուրամյակների գործընկերներ Միացյալ Նահանգները կանգնած է ֆրանսիացի եղբայրների կողքին հանունարդարության և համընդհանուր արժեքների պաշտպանության, գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացինյուկն ասել է, Ռուսաստանը շարունակում է զորամիավորումներ ուղարկելու Ուկրաինա, անտեսելով անցած տարվա սեպտեմբերի 5-ին կնքված զինադադարն ու հաշտության ջանքերը։ Այս ամենն արվում է Պուտինի հրամանով, ասել է Ուկրաինայի վարչապետը։ Յուկոսի նախկին սեփականատեր Միխայել Խադարկովսկին պատասխանել է Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովին, ով երեկ Կրեմլի ընդդիմախոսին համարել էր անձամբ իր և բոլոր մուսուլմանների անձնական թշնամի։ Փարիզի ահաբեկչությունից հետո Խոդարկովսկին բոլոր լրատվամիջոցներին կոչ էր արել հրապարակել Մուհամեդ Մարկարեի ծաղրանկարները։ «Մեզ չեն վախեցնի», հայտարարել է նախկին օլիգարխը։ «Մենք շարունակելու ենք պաշտպանել խոսքի ազատությունը, ժամանակակից հասարակության հիմնական արժեքը»։ Երեկերեկոյան Բաքվի կենտրոնում տղամարդ է ինքնահրկիզվել, բողոքելով հին տների փոխարեն բարձրահարկեր կառուցելու իշխանությունների որոշման դեմ։ Թաղամասի բնակչությունն ամիսներ շարունակ առավել մեծ փոխհատուցում է պահանջում իրենց քանդված սեփականության դիմաց։ հաղորդվում է, որ վերջին 1 տարում սա Բաքվում ինքնահրկիզման 5-րդ դեպքն է։ 2013-ի դեկտեմբերին ինքնահրկիզման ճանապարհով վետերանների չկավոր վիճակի դեմ իր բողոքը որոշել էր արտահայտել նաև Ղարաբաղյան պատերազմի մի մասնակից։ Եվրամիության անդամ երկրները Մեծ Բրիտանիան, Դանիան, Էստոնիան և Լիտվան կոչ են արել Եվրամիությանը ռուսական քարոշչությանը հակազդող այլընտրանքային ինֆորմացիայի աղբյուրներ ստեղծել։ Եվրամիության արտգործնախարարին հասցեագրված նամակում 4 երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները նկատել են, որ Մոսկվան ճնշում է գործադրում անկախ լրատվամիջոցների վրա, ավելացնելով ուկրաինական պատերազմին առնչվող ապատեղեկատվությունը։ Հետաքրքիր է, որ այս կոչը հնչում է Եվրամիությունում նախագահող Լատվիայի նախագահի հայտարարությունից ընդամենը օրեր անց, թե Եվրամիության աջակցությամբ ծրագրում են ռուսալեզու հեռուստաալիք հիմնել։ Սրանք էին ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, հիշեցնեմ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան։
Ich Շնորհակալություն Աստղիկ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ծրագիրը. Ժեսի Շարլի, ես Շարլի եմ, այս նշանաբանով աշխարհի մամուլը, այդ թվում նաև մեր ռադիոկայանը, համերաշխությունը հայտնում երկիծական հանդեսին։ Տասնյակ պետությունների ղեկավարներ, հասարակական գործիչներ խստորեն դատապարտում են դաժան սպանդը, մինչդեռ սարսափելի գրոհը իրագործած մոլերանտ մահմեդական եղբայրների որոնման և ձերբակալության գործողությունը այս պահին էլ ընթացքի մեջ է, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներն ուժերի գերկենտրոնացման պայմաններում միջոցներ են ձեռնարկում Շարլի Էբդո շաբաթաթերթի վրա ահաբեկչական գրոհի մասնակիցներ Սեյիդ և Շերիֆ Կուաշի եղբայրներին ձերբակալելու համար։ Միևնույն ժամանակ Փարիզի արևելյան Պորտ դ Վենսեն արվարձանում մթերքի հանրախանութում երկու ժամ առաջ հրաձգություն է տեղի ունեցել։ Ահաբեկիչները մեկ հոգու պատանդ են վերցրել, երկու մարդ սպանվել է։ Ֆրանսպրեսի փոխանցմամբ Պորտ դ Վենսենում տեղի ունեցած ահաբեկչության մասնակիցները Շարլի Էբդո շաբաթաթերթի վրա հարձակված ահաբեկիչների հետ նույն իսլամիստական խմբավորման ներկայացուցիչներն են։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ վերջին ահաբեկչության մասնակիցների գործողությունները պատկերող կադրեր կան։ Տեղում իրադարձություններին հետևող BBC-ի հաղորդմամբ վերջին տվյալներով ահաբեկիչները պատանդ են վերցրել ավելի քան 5 մարդու։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Փարիզից 35 կիլոմետր հեռու Դամարտեն Անգուել քաղաք ֆրանսիական Շարլի Էբդո շաբաթաթերթի վրա ահաբեկչական գրոհի և սպանությունների մեջ մեղադրվող Կուաշի եղբայրներին վնասազերծելուն ու ձերբակալելուն միտված գործողությունների ժամանակ BBC-ի հաղորդմամբ առնվազն մեկ անձ դարձել է պատանդ։ Դեռևս չեն հերկվել տեղեկությունները, որ պատանդը կին է։ Ոստիկանները տարբեր միջոցներով, այդ թվում ուղղաթիռներով, շարունակում են հատուկ գործողությունները։ Շրջապատված է այն շենքը, որտեղ ըստ իրավապահների Սեյիդ և Շերիֆ Կուաշի եղբայրներն են Շարլի Էբդո ֆրանսիական շաբաթաթերթի գրասենյակի վրա տեղի ունեցած զինված գրոհի և 12 սպանությունների գործով կասկածվող երկու եղբայրներն այդ շենք հասնելու ճանապարհին առևանգել են մի քանի փոխադրամիջոց։ Տեղեկություններ կան, որ իրավապահներին հաջողվել է վերականգնել ահաբեկիչների հետ հեռախոսակապը։ 88,000 ուժայիններ են կենտրոնացել ահաբեկիչներին վնասազերծելու նպատակով։ Երկու օր առաջ շաբաթաթերթի վրա հարձակման հետևանքով սպանվեց 12 մարդ, այդ թվում 8 լրագրող, շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիրը, լրագրողներ, ծաղրանկարիչներ, նաև երկու ոստիկան։ Շարլի Էբդոյի գործով ահաբեկիչներին ձերբակալելու իրավապահների գործողությունների կապակցությամբ Շարլ դե Գոլի անվան օդանավակայանը հետաձգել է թռիչքները։ Դամարտեն Անգուել քաղաքից օդանավակայանը հեռու չէ։ Եղբայրներից մեկի, Շերիֆ Կուաշիի նախկին փաստաբան Վենսան Օլիվիեն ֆրանսիական հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասել է. Ես միայն մեկ խորհուրդ ունեմ պարոն Կուաշին, և դա ոստիկանությանը հանձնվելու խորհուրդն է։ Կուաշի եղբայրներից մեկը 2005 թվականին դատապարտվել էր ահաբեկչության մեղադրանքով։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարությունը հրապարակել է Փարիզի մեկ այլ հատվածում կին ոստիկանի սպանության գործով երկու կասկածյալների անուններն ու լուսանկարները, հաղորդում է Ֆրանս 24 հեռուստաընկերությունը, տեղեկացնելով, որ կասկածյալներ 26-ամյա Բում Մեդիենը և 32-ամյա Կուլիբալին ոստիկանությունում հայտարարել են, թե զինված են և վտանգավոր։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Ուլանդն այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրել ներքին գործերի նախարարությունում։ Վարչապետի և ներքին գործերի նախարարի մասնակցությամբ ասուլիսի ժամանակ Ֆրանսուա Ուլանդն անդրադարձել է ահաբեկչության իրավիճակում Ֆրանսիայի կառավարության անելիքներին։ Նա հայտարարել է քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու անհրաժեշտության մասին։ Մենք պետք է նաև նպաստենք նման դեպքերը խիստ միջոցներով կանխելուն։ Մենք հասկանում ենք, որ կրկնությունը հնարավոր է ամեն պահի։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք մեր քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու համար, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Վարչապետն ասել է, թե Ֆրանսիան ահաբեկչության դեմ է պատերազմի մեջ, բայց ոչ կրոնի դեմ պատերազմի մեջ։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազնյովը ներկա իրավիճակը բնորոշել է որպես ահաբեկչության դեմ պատերազմի կարգավիճակ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն զորակցություն է հայտնել Ֆրանսիայի ժողովրդին։ Մենք սկսում ենք մեր ֆրանսիացի եղբայրների և քույրերի հետ։ Մենք վերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը միասին հաղթել ժողովրդավարական արժեքների թշնամիներին, հայտարարել է Իսրայելի վարչապետը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Այս թեմային մենք հետևում ենք, չի բացառվում, որ առաջիկա ժամերին կուաշի եղբայրներին ձերբակալեն կամ չեզոքացնեն։ Մենք այս ծրագրի ընթացքում կփորձենք այդ լուրը, եթե ստանանք, տրամադրել մեր ունկնդիրներին, այլապես դու կարող եք նաև հետևել մեր հեռուստատեսային լրատվական թողարկմանը azatutyun.am, թողարկումը եթեր ենք հեռարձակելու ճիշտ ժամը 8-ին, մեր այս ռադիո եթերից հետո azatutyun.am. Իսկ հիմա անդրադառնանք Հայաստանի տնտեսական քաղաքական հարցերին։ 2013 թվականի սեպտեմբեր 3-ի նախաձեռնությունը իրականություն է դարձել այս տարվա հունվարի 2-ից, Հայաստանը պաշտոնապես դարձավ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Եվրասիական հսկայական տարածքում կան բազում չլուծված վեճեր, նշենք թեկուզ ռուս-բելարուսական տարաձայնությունները։ Անորոշություն է նաև մաքսային օրենսդրության խնդրում։ Ապրանքները հասնում են Հայաստան, Հայաստանից պետք է արտահանվեն, ինչ կարգով պետք է մաքսազերծվեն, հավանաբար դեռ միաժամանակ ուժի մեջ կլինի հին օրենսգիրքը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Արդեն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանում հնարավոր է որոշ ժամանակ չգործեն նորաստեղծ միության մաքսային կարգավորումները։ Հայաստանի արտահանողների միության նախագահ Ռաֆի Մղջյանի տվյալներով դեկտեմբերի վերջին ֆինանսների նախարարության մի քանի պաշտոնյաներ մաքսային միջնորդների համար խորհրդակցություն են անցկացրել և տեղեկացրել, որ փոփոխված կարգավորումները դեռ չեն գործելու, աշխատելու են ինչպես նախկինում։ Արտահանողների միության նախագահը ասաց, որ այս մասին իրեն ասել է խորհրդակցության մասնակիցներից մեկը։
Պաստորեն, եթե դա իրականություն է, դա նշանակում է, որ դեֆակտո մենք ԵԴՄ-ի, այսպես ասած, առաջարկած կամ ստորագրված պայմանները չեն կատարում։
Ֆինանսների նախարարության պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն նման խորհրդակցություն տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 30-ին, որի նպատակը մաքսային ընթացակարգերի փոփոխությունների իրազեկումն է եղել։ Կփոփոխվի արդյոք մաքսային օրենսգիրքը, թե գործարարները կաշխատեն հին օրենսգրքով, ֆինանսների նախարարությունից պարզել չհաջողվեց, գերատեսչությունը արձակուրդում է, իսկ նոր օրենսգրքի գործարկման մասին տեղեկատվություն նախարարության կայքեջում չկա։ Արդեն երկու շաբթի օրվանից մաքսատները կսկսեն սովորական ռեժիմով աշխատել։ Մինչդեռ գործարարների համար դեռ պարզ չէ, թե որ օրենսգրքով են իրենք մաքսազերծելու։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի համար տարօրինակ է, թե ինչու են պետական կառույցները այս կարևոր պահին նման երկարատև արձակուրդի մեկնել։
Ոչ ոք մինչև վերջին չի պատկերացնում, թե դա ինչպես է տեղի ունենալու։ Սա ուղղակի խոսում է մարդ մասին, որ իշխանության ներկայացուները ամենայնպես ամենալրջությամբ չեն վերաբերել այս գործընթացին, հակառակ դեպքում ցանկացած իրեն հարգող երկիր իր տնտեսավարողների նկատմամբ շատ ավելի դուրս կվերաբերեր եւ նրանց փաստի առաջ չի կանգնացած։
Նախորդ տարվա ընթացքում գործարարներին նոր օրենսգիրքը ներկայացնելու համար մի քանի խորհրդակցություններ էին կազմակերպվել։ Գործարարների շատ հարցեր, սակայն, այդպես էլ մնացել էին անպատասխան։ Արտահանողների միության նախագահ Ռաֆի Մղջյանի խոսքով ամեն ինչ բացատրվում է տեսականորեն, բայց ինչպես փորձն է ցույց տալիս, գործնականում ամեն ինչ այլ է լինում։ Մղջյանի համար, օրինակ, մինչև հիմա անհասկանալի է, թե ինչ հաստատեղտերով են բերները Վրաստանով տեղափոխելու Եվրասիական միության անդամ Ռուսաստան։
Ասում էին, միա պլոմբայա տրվելու, այդ պլոմբայի միջոցով անցնելու է, ասում են, սրանք լրիվ թեորիաներ են, մենք ամեն ինչի հիստորոսանաց իմանանք, երբ որ մենք շփվենք իրավական հետ։
Չնայած պաշտոնական հաստատումը դեռևս բացակայում է, բայց Ռաֆի Մղջյանի խոսքով վերջին խորհրդակցությանը ներկա Արարատյան մաքսատան մաքսավոր Արմեն Պետրոսյանն էլ հայտարարել է, որ հին դրույքաչափերը կգործեն եւս 18 ամիս։
Դեռևս պատրաստ չի Հայաստանի կառավարությունը, այս մեկ տարի եմ ենք համարյա աշխատում ենք այս ամեն ինչի վրա, օրենքներ են փոխում, օրենքներ են հարմարացնում այդ ԵԴՄ-ի համար, բայց պաստը մնում ապաս, որ թերևս չեն հասցրել և դրա համար ևս ժամանակ է պահանջվում։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով հենց ընդհանուր սահմանի բացակայության պատճառով որոշ մասնագետներ համոզված են, որ միությունը Հայաստանին օգուտ չի բերի։ Խաչատրյանի տվյալներով էլ կբարձրանան միայն մաքսային դրույքաչափերը, իսկ ընթացակարգը կմնա նույնը։
Դրա մասին խոսենք միշտ, այդտուն նաև ես, մենք ասում ենք, որ Եվրասիական միության անդամակցությունը շատ քաղաքական քայրը, քան տնտեսական, որովհետև տնտեսականը նույնիսկ այն առավելությունը չի մասին, որ խոսում ենք, որ վերաբերում է հիմնականում էներգակիրներին եւ ասենք ադամանդի ինչ-որ ներմուծման որոշակի առավելություններին, այլ հարցերում ես առավելություն չի տալի։
Այս օրերին Հայաստանի մաքսատներում մաքսազերծում չի իրականացվում։ Գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի խոսքով, երբ հունվարի 12-ից մաքսատները սկսեն սովորական ռեժիմով աշխատել, շատ գործարարներ խնդիրներ կունենան, քանի որ մինչ օրս տեղյակ չեն նոր օրենսգրքից։ Մակարյանի կարծիքով ճիշտ կլիներ, եթե մինչ նոր կանոնների գործարկումը գործարարների համար գոնե բացատրական գրքույկներ տպագրվեին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փորձագետները Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության հարցում առանձնապես շատ լավատեսական կարծիքներ չեն հայտնում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Տնտեսագետները կորսված հնարավորությունների տարի են բնորոշում անցած 2014-ը և նախազգուշացնում են 2015-ին Հայաստանին սպասվում են ֆինանսատնտեսական լուրջ խնդիրներ, որոնց սակայն մեր երկիրը պատրաստ չէ։ Ազատության զրուցակիցների խոսքով 2008-9 թվականների տնտեսական ճգնաժամից հետո հայաստանյան տնտեսությունը մոնոպոլիաներից ազատելու, իրական բարեփոխումներ անցկացնելու իշխանությունների խոստումները իրականություն չդարձան։ Արդյունքում 2014-ի վերջին Հայաստանի տնտեսությունը նույն ցնցումներն ունեցավ, ինչ 2009-ին, երբ դրամը կտրուկ արժեզրկվեց աղքատության գիրկը նետելով բազմաթիվ հայաստանցիների։ 2014-ը անցավ և կարող ենք փաստել, Սեր Սարգսյանի իշխանությունը որևէ լուրջ խնդիր չլուծեց տնտեսության մեջ։ Մոնոպոլիստները, ովքեր ենթարկվում են իշխանություններին, շարունակում են տնորինել Հայաստանի տնտեսությունը, ասում է տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանը։
Հայաստանի արտարժիտ շուկայում տեղի ունեցածը ապացուցեց այն տեսակետը, որ մենք չունենք առողջ տնտեսություն, մենք ունենք ընդհակառակ հիվանդ տնտեսություն, որը ցանկացած մի փոքրիկ համու դեպքում շատ վատ դրսևորումներ է ունենում և դառնում է անկառավարելի։
Լոնդոնում գործող ֆինանսական խորհրդատու Կեյպր խորհրդատվական ընկերության հիմնադիր Արմեն Փափազյանի համոզմամբ 2014-ին միջազգային ներդնողների համար Հայաստանի տնտեսությունը գրավիչ դարձնելու մեծ հնարավորություններ բաց թողնվեցին։
Հիմա 2015-ի շեմին և Ռուսաստանի հետ կապված տարբեր խնդիրներու պատճառով, լանի քաղաքական, տնտեսական, թե ռուբլու հետ կապված կամ նավթիկների հետ կապված, մենք դժվար ժամանակներու թեման դիմանենք։ Այդ իրականությունն է և Ռուսաստանի տնտեսության հետ կապված բոլոր տարբեր իրականությունները մեր վրա ուղղակիորեն ազդելու են անբացատրելի։
Իշխանության ներկայացուցիչները, ինչպես 2009-ին ֆինանսատնտեսական խնդիրները նախ և առաջ բացատրում են արտաքին գործոններով։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյան։
Միջազգային տնտեսական և ֆինանսական շուկաներում առաջացող ցանկացած լուրջ ճգնաժամ ուղղակիորեն անդրադառնում է Հայաստանի վրա։ Եվ տարին, եթե մենք գնահատենք, պետք է գնահատենք այս իրողությունները հաշվի առնելով։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ տարվա սկզբին մենք ունենք բավականին լուրջ ակնկալիքներ, որ ներդրումներ կլինեն մասնավորապես ռուսական կապիտալի կողմից, դուք իրավացիք։ Սակայն այն իրողությունները, որոնք առկա են այսօր, ակնհայտ են դարձնում, որ այդ ծրագրերը թերևս գոնե կարճաշամկետ հեռանկարում իրականացվելու շատ փոքր շանսեր ունեն։
2014-ը հստակորեն ցույց տվեց, 2009-ի ճգնաժամը դաս չեղավ մեր իշխանությունների համար։ Մեր իշխանությունները մտածում են իրենց բիզնեսի մոնոպոլիաների մասին, նրանց պետք չէ փոքր ու միջին բիզնես, և նրանց պետք են աղքատ, ընչազուրկ քաղաքացիներ, ընդգծում է Վահագն Խաչատրյանը։
Եվ այն մոտ 3 միլիարդ դոլարը, որ ծախսվեց, որպեսզի տնտեսությունը վերականգնվի կամ գոնե վերջնականապես կոլապսի մեջ չհայտնվի, դրանք չնպաստեցին տնտեսության հետագա զարգացման։ Եվ այն բոլոր խոսքերը, որ գնում էր դիվերսիֆիկացիայի մասին, բարեփոխումների մասին, տնտեսության արտահանման մեջ տնտեսություն ունենալու և այլևանի մասին, դրանք ընդամենը խոսքեր էին, որոնք արդեն կարելի ասել արտագրված էին կամ կրկնօրինակված էին տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հաշվետություններից, և ընդամենը դրանք քող էին ծածկելու իրական վիճակը։
Այստեղ ընդամենը հավելենք, Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության և համաշխարհային բանկի 2014 թվականի նոյեմբերին հրապարակած Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը զեկույցի համաձայն մեր երկրի բնակչության ավելի քան 82%-ը օրական վաստակում է 5 ԱՄՆ դոլարից քիչ գումար։ Արմեն Փափազյանը մատնանշում է Հայաստանում առկա մոնոպոլիաների խնդիրը։
Այն ինչ որ Հայաստանի տնտեսությունը այսօր կգար պետք ունի, հստակ գամքն է, որ այդ ազատ տնտեսության և շուկայական մրցակցության թաշտը իքին դերս տնտեսական իրականությունը վճռական ձևով փոխելու հստակ քայլերով այդ գամքը արդահայտելն է և այդ գամքը իրականացնելն է։ Հետևաբար այդ մոնոպոլիզացված իրականությունը պետք է ուղղակի գամքով աշխատել, որ փոխվի և միայն այդ մեկը կարելի է միայն օրենքի և որպեսի և բոլորը օրենքի դիմաց հավասարվեն և իրականությունները, տնտեսական իրականությունները կամ մրցակցության իրականությունը թափանցիկ ձևով արժևորվի և անպայմանորեն ամրապնդվի, այնադեն փոփոխություններ կտեսնեն։
Այս ամենի ֆոնին Գագիկ Մինասյանը հույս հայտնեց, որ գալիք տարում Հայաստանի տնտեսությունը նոր հնարավորություններ կստանա, անդամակցելով Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Եթե ուկրաինական կնճռում գտնվի ընդունելի լուծում կողմերի համար, ապա ես ենթադրում եմ, որ այն տնտեսական խնդիրները, որոնք այսօր առկա են Ռուսաստանում, կմեղմվեն։ Դա իրենով կբերի նաև համապատասխան մեղում հայկական տնտեսության վրա ճնշումների։ Եթե դա տեղի չունենա, ապա այդ արտաքին բացասական ֆոնը կպահպանվի Հայաստանի տնտեսության համար։
2015-ը շատ դժվար է լինելու Հայաստանի տնտեսության համար, այսպիսի կանխատեսման հանդես եկավ Վահագն Խաչատրյանը,
որտեվ այն սպասելիքները, որ կան Ռուսաստանի տնտեսությունից, հատկապես տրանսֆերների առումով, որոնք մեր տնտեսության մեջ ահռելի մեծ ազդեցություն ունեն, այդ տրանսֆերները չեն լինելու, այդ սպասելիքները չեն լինելու։ Դրան հետ կախված նաև ռուբլու անկայունությունը բերել է մեր նաև արտարժության անկայունության, ռուսական ներդրումները, որոնք կարող են իրականացվել 15 թվականին, այդ ներդրումները չեն լինի, որտեվ ինքը ռուսական տնտեսությունը շատ էական ներկայացված է Հայաստանի տնտեսության մեջ, բոլորը շատ լավ գիտեն, դա այսինքն որևէ լավ բան չի խոստանում 15 թվականը կապված Ռուսաստանի տնտեսության հետ։ Ինչ որ վերաբերում է մեր ներքին ռեսուրսների օգտագործման, ուղղակի մենք այդ ներքին ռեսուրսներն արևս չունենք, որովհետև այն մոդելը, որ կա տնտեսության մեջ կամ ընդհանրապես Հայաստանի կառավարման մեջ, այդ մոդելը թույլ չի տալիս տնտեսության ներքին ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացում, որովհետև դա կապված է հիմնականում մենաշնորհների հետ, դա կապված է այսօրվա օրենքի կիրառելիության վատառումով մակարդակի հետ, այսինքն եթե Հայաստանում չկա տնտեսության ազատություն, եթե չկա օրենքի գերակայություն, եթե չկա համապատասխան միջավայր ներդրումների համար, մենք ուղղակի զարգացման մասին պետք է մոռանանք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե Ռուսաստանում իրավիճակը կայունանա, եթե ռուսները և ուկրաինացիները խաղաղություն կնքեն, եթե ԵՏՄ տարածքում ամեն ինչ լավ լինի, շատ են այդ եթեները, իսկ եթե ոչ, Financial Times-ը անդրադարձել է ԵՏՄ հեռանկարին, այն, այսպես ասենք, անորոշ է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի հարցում Մոսկվայի և Արևմուտքի միջև հակասությունն ու ռուբլու փոխարժեքի անկումը սասանում է այն հիմքը, որի վրա կառուցված է հզոր Եվրասիական տնտեսական միություն ստեղծելու Վլադիմիր Պուտինի երազանքը, գրում է Financial Times-ը։ Թերթի լրագրողը Բելարուս վարորդի հետ անցել է Մինսկից Մոսկվա տանող ճանապարհը։ Մայրուղու վրա վարորդներին ողջունող բարի գալուստ Ռուսաստան վերտարությամբ վահանակը տեսնելիս Բելարուս Ռոմանը ցուցադրաբար փնչացրեց, պատմում է հոդվածագիրը մանրամասնելով։ Նրա բեռնատարը, որ նրբերշիկներ էր տեղափոխում մերձակա ռուսական Սմոլենսկ, քիչ առաջ ստիպված էր մոտ 1 ժամ կանգնել Մաքսակետում։ Թեև դեռ 3 տարի առաջ Ռուսաստանը, Բելարուսն ու Ղազախստանը որոշել են հանել Մաքսակետերն իրենց սահմաններից առևտուրը հեշտացնելու համար, սակայն հիմա մաքսավորները կրկին վերադարձել են Ռուսաստանի սահմանին տեղադրված Կրասնայա Գորկա անցակետ և համատարած ստուգումներ են անցկացնում, զննելով գրեթե բոլոր մեքենաները։ Այս սահմանը համարյա անհետացել էր, սակայն հիմա շատ դժվար է դարձել այստեղով անցնելը, թերթի հետ զրույցում ասել է Բելարուս վարորդը, հավելելով եթե այլ տարբերակ ունենայի, կնախընտրեի այս կողմով ընդհանրապես չգնալ։ Իրականում, սակայն, ամեն ինչ պետք է բոլորովին այլ կերպ լիներ, գրում է հեղինակավոր թերթի լրագրողը։ Բելարուս վարորդին կանգնեցնելուց 4 օր առաջ, հունվարի 1-ին, ուժի մեջ է մտել Եվրասիական տնտեսական միությունը, ծրագիր, որը նպատակ ունի ընդարձակել մաքսային միությունը, ստեղծել մեկ միասնական շուկա և ի վերջո նաև անցնել մեկ միասնական արժույթի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի համար սա ավելին է, քան լոկ տնտեսությունը։ Շատ վերլուծաբաններ պնդում են, որ սա իրականում գործիք է երբեմնի հզոր պետությունը վերականգնելու համար, մի բան, որ առանցքային տեղ ունի Պուտինի օրակարգում։ Եթե հաշվի առնենք այս դաշինքին լայնման, ծրագրերը պարզ կդառնա դրա նպատակը՝ վերադարձնել Պուտինին իր կայսրությունը, ասել է արևելյան Եվրոպայի երկրներից մեկի դիվանագետը, նախընտրելով անանուն մնալ։ Սակայն փաստն այն է, որ չնայած Պուտինի այդ ծրագրերին, Եվրասիական տնտեսական միությունում Ռուսաստանի առանցքային դաշնակիցներից մեկը, Բելարուսը, վերջին շրջանում ոչ միայն վերականգնել է մաքսային ստուգումները, այլև հայտարարել է երկկողմ առևտուրը ռուբլուց դոլարի փոխելու մասին, ինչ ըստ փորձագետների լուրջ հարված կարող է հասցնել ինտեգրացիոն այս գործընթացին։ Բելարուսի և Ղազախստանի տեսանկյունից իրավիճակը շատ լուրջ է, մինչև վերջերս նրանք հույս ունեին օգուտներ ստանալ մեկ միասնական տարածքի ստեղծումից, սակայն ռուբլու փոխարժեքի անկումը իրավիճակը փոխեց տրամագծորեն, ասել է ռուս փորձագետ Սերգեյ Վեսպալովը։ Չնայած տարածաշրջանում Պուտինը համարվում է առաջնորդ, որը կարողացավ վերադարձնել Ռուսաստանի երբեմնի փառքն ու հարգանքը, այդուամենայնիվ նրա վարած քաղաքականության պատճառով այժմ Ռուսաստանը հայտնվել է գրեթե մեկուսացման մեջ։ Եվրասիական տնտեսական միությունը դիտարկվում է որպես Ռուսաստանը համաշխարհային ուժ դարձնելու պլատֆորմ, որը սակայն հիմա ընդամենը պատրանքի է նման, ասել է եվրոպացի դիվանագետը նկատելով։ Մենք սկսեցինք ուկրաինական ճգնաժամով, որը Պուտինը սկզբում հաղթում էր, սակայն իրականում նա օգտագործեց իր բոլոր քարտերը, եղածն էլ այժմ ավարտին է հասցնում սկսված տնտեսական ճգնաժամը, խարխրելով նախին խորհրդային միության տարածքում հզոր դաշինք ստեղծելու հիմնասյուները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Հավանաբար կա ուղղակի կամ անուղղակի կապ Եվրասիական տարածքի ընդհանուր միտումների և անդամ երկրների կոնկրետ դժվարությունների միջև։ Սեփական էներգակիրներից զրկված Հայաստանում ակնկալում են օրինակ տրանսպորտի սակագնի աճ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Երևանցիները տպավորություն ունեն, թե ամանորյա երկարատև արձակուրդը տարածվել է նաև երթուղային տրանսպորտի վրա։ Թումանյան-Աբովյան-Տիգրան-Մեծ փողոցների կանգառներում ոչ տոնական օրերին երթուղայինի սպասողների թիվն այնքան շատ էր, որ մի կերպ խցկվելով էին երթևեկում։ Այս օրերին, սակայն, պատկերը հակառակն է։ Վարորդներն ասացին, որ արձակուրդային տրամադրությունը նաև իրենց աշխատանքի վրա է բացասաբար ազդում։ Ուղևորները քիչ են, վնասով են աշխատում։
Երկար սպասում ենք, մոտ 20 րոպե, 25 րոպե այդ ժամանակ։ Ամսի 1-ից աշխատում ենք ու շատ վատ աշխատում տրանսպորտը։ Ավտոբուս ընդհանրապես չկա,
դժվար է։ Տրանսպորտները շատ քիչ են։
Երևի 5 րոպեի աստեղ կլնենք, մի 5-ը կսպասենք։
Ուղևորները պակասել են, դե քանի որ էս ուսանողական գիծա չկան ուսանողները, բան։ Հնենցա լինում, որ մի 5 հոգով գալիս հասնում ես Կայրան։
Երթուղայինի վարորդները մտահոգված են, տոներից հետո էլ են շարունակելու վնասով աշխատել, եթե երթուղայինի ուղևարձը չբարձրանա։ Դժգոհում են, թե գազալցակայաններում տոներից առաջ ու հետո գազը թանկացել է։
Տոներից հետո գազը թանկացել է։
Հա, բա ինչ ա եղել։ Մոտ 50 դրամ թանկացել է։ Գազին ավել ենք մենք վճարում, որը ոնց որ ես այդ 2-2.5-ից ավել ես ավել փող եմ տալիս գազին։ Ամեն ինչ թանգավ, Զամչաստի ջյուղից բռնած, Բագրեշկից բռնած, ավտոն չիլն եմ պահել 100 դրամով։ Հոնե մի 200 լնի ուղևարձը, որ կարնաս ավտոին տիրություն անես։
Տոներից առաջ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանն ասել էր, թե երթուղայինի ուղևարձի բարձրացումը կապված է գազի գնի հետ։ Քաղաքապետի խոսքով տոներից հետո կհետևեն թանկացումների պատկերին, այնուհետև կհստակեցնեն իրենց անելիքները։ Փոխադրողների միության նախագահ Հրանտ Եղիազարյանը, սակայն, ազատության հետ զրույցում ասաց, թե միամտություն է երթուղայինի ուղևարձը գազի գնով պայմանավորելը։ Առաջարկում է, որ ուղևարձը 100-ից դարձնի 300 դրամ, որպեսզի կարողանան նաև երթուղայինների տեխնիկական խնդիրները լուծել։
Ես ոչ էլ ակնկալում եմ, որ դա պետք է վճարի ուղևորը, իշխանությունները պետք է տան այդ գումարը։ Ամբողջ աշխարհում իմիջիայլոց ասեմ ձեզ, որ քաղաքային տրանսպորտը աշխատում է դրտաչայով,
Հիմա դուք առաջարկում եք մինչև 200, հա?
Ես առաջարկում եմ 300։ Հա, հա, չէ, հակտակ չեմ անում։ 200-ը թոքր իշխանությունն է տան, թողածն հարկերից բոլոր տեսակի։
Գազի թանկացումը սպառողների շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող Բաբկեն Պիպոյանի կարծիքով չնչին ազդեցություն կարող է ունենալ տրանսպորտի սակագնի բարձրացման վրա։ Պիպոյանի հաշվարկներով անգամ գազի գնի թանկացման դեպքում ուղևարձը 100-ից կարող է հասնել առավելագույնը 103 դրամի։
Ընդհանուր ծախսի մեջ վառելիքի ծախսը չի հասնում 25%։ Այսինքն 25% մասով թանկացումը լինում 10%-ի։ Այսինքն ընդհանուր կազմա 2.5 ոչ ավել, քան 2.5 պայմանական, դիտարկենք 3%։ 3%-ն նշանակում է, եթե 100 դրամ է, պետք է դառնա 103 դրամ։
Եթե գազի գնի բարձրացմամբ պայմանավորելով քաղաքապետարան այդուհանդերձ որոշի բարձրացնել ուղևարձը, ապա Պիպոյանի խոսքով դա կնշանակի, որ քաղաքապետարանն ուղակի գլուխն ազատեց խնդրին հիմնավոր լուծում տալուց։ Զրուցակիցս վստահ է, որ միայն արմատական փոփոխությամբ կարելի է ունենալ մատչելի եւ որակյալ հանրային տրանսպորտ։
Եթե տրանսպորտի գինը թանկացնա, դա նշանակում է, որ քաղաքապետարանը չուզեց գործանի, որովհետեւ տրանսպորտային համակարգում պետք են լուրջ փոփոխություններ։ Արագ հրաժարվում ենք, թողում ենք միայն այսօր մնում են գազերը, որոնք մինչև 7-ից 9-ը բոլորը դուրս է գալիս, արագ կազմվում են նոր գծեր, որոնք իրականում կգան ճիշտ կառուցված եւ կփոխարինեն նոր գծերով ավտոբուսներով մուտք ենք ապահովում եւ կտեսնենք, որ ինքնաժեքը էականորեն փոխվում։
Հունվարի 15-ին քաղաքապետարանի հանձնաժողովը փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանի գլխավորությամբ կհանդիպի փոխադրողների միության ներկայացուցիչներին եւ հերթական անգամ կքննարկի տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացումը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի դաշնության զինված ուժերում հետայսու կարող են ծառայել օտարերկրացիները։ Սա որոշակի հետաքրքրություն կարող է առաջացնել մասնավորապես Գյումրիում, որտեղ կա ռուսական ռազմաբազան։ Փաստորեն, եթե դու չես գնում Խոփան, Խոփանն է գալիս քեզ մոտ, ավելի ճիշտ Խոփանի հնարավորությունը։ Եվ սա մտահոգում է հանրությանը։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել համաձայն, որ օտարերկրյա քաղաքացիները ևս կարող են պայմանագրային հիմունքներով ռուսական բանակում մասնել ծառայության։ Քաղաքագետ Գագի Կամբարյանի կարծիքով Ռուսաստանի տնտեսական վիճակն է ստիպել Պուտինին նման հրամանագիր ստորագրել։
Սա նախագահի կողմից տնտեսական վատ վիճակում գտնվող ռուսական պետության ծախսերը թեթևացնելու միջոց է, որովհետև Ռուսաստանի քաղաքացին, որը ծառայում էր Հայաստանի Հանրապետությունում, ստանում էր բավական բարձր աշխատավարձ, այսինքն այն աշխատավարձը, որը ընդունված է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Հիմա այս նոր օրենքի ընդունումով Ռուսաստանի զինված ուժերը իրենց ձեռքերն ազատում են այդ կաբանքներից, որ պետք է պարտադիր վճարեն համապատասխան քանակությամբ աշխատավարձ, ինչպես դա վճարում են Ռուսաստանի քաղաքացիներին, և պայմանագիր կնքելով նույն Հայաստանի Հանրապետության, Տաջիկստանի Հանրապետության, Բելոռուսի Հանրապետության բնակիչների հետ ինքը կարող է վճարել ընդամենը 30,000 ռուբլի։ Ռուսաստանի ոչ մի քաղաքացի զինվորական, քաղաքացիություն ունեցող զինվորական 30,000 ռուբլով երբևիցե Հայաստանի Հանրապետությունում չէր ծառայի։
Քաղաքագետն ասում է, հաշվի առնելով, որ Գյումրիում է տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմաբազան, նաև գյումրեցիների սոցիալական վատ վիճակը շատերը Խոպանի փոխարեն կնախընտրեն պայմանագրային ծառայության ասնել ռուսական զորամասերում։
Աշխատատեղերի բացում կլինի Գյումրիում։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև եթե հաշվի առնենք, որ մեր գյումրեցիների մեծ մասը գնում է Ռուսաստան աշխատելու ընդամենը ամսական $1,000, և դրա կեսը ծախսում է այնտեղ, իսկ կեսն էլ ուղարկում է, լավագույն դեպքում եմ ես դա ասում, ուղարկում է Հայաստանի Հանրապետություն իրենց ընտանիքի անդամներին, որոնք մնացել են այստեղ, ապա Ռուսաստան գնալու մասին այս պարագայում էլ պետք չէ մտածել, այլ կարելի է ընդունվել շատ սովորական ռուսական ռազմաբազայում, եւ այդ $500 վաստակել է եւ ծախսել տեղում։
Պուտինի հրամանագրի դրական կողմը հայաստանցիների համար թերևս այն է, որ աշխատատեղ է բացվում։ Միևնույն ժամանակ մեկ այլ մտավախություն հայտնեց Գագի Քամբարյանը։ Խոսքը պայմանագրային ծառայության ասնողներին հեշտացված կարգով Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիության տրամադրմանն է վերաբերում։
Ես ինքս մտավախություն եմ, որ այդ քաղաքացիության տրամադրումը կարող է բերել նրան, որ բավական մեծ քանակությամբ մարդիկ կընդունեն Ռուսաստանի քաղաքացություն, որովհետև դուք շատ լավ գիտեք, որ այնտեղ ապագայում թոշակներ, թոշակ ստանալը բավական ավելի հեշտացված է եւ բավական բարձր է, սոցիալական նպաստներն են բավական բարձր, այնպես որ այս երկու երնետ մի տեղում չի լինում, աշխատավարձների հետ մեկտեղ մեկ նաեւ կունենան բնակչության կորուստ։
Նշեմ, որ ռուսական բանակում պայմանագրային հիմունքներով կարող են ծառայել 18-ից 30 տարեկան երիտասարդները, պայմանագիրը կնքվում է մինչև 5 տարի ժամկետով։ Ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման առաջին տարիներին բավականին մեծ թվով հայեր ծառայության անցան ռուսական զորամասերում։ Հետո ռուսական կողմը նպատակահարմար չգտավ ու հայերին աշխատանքից ազատեցին։ Փոխարենը բարձր աշխատավարձով ռուսին ծառայողների էր տեղափոխում Ռուսաստանից։
Եթե որ ռուսաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բավական բարելավվեց նավթիկների աճի շնորհիվ, ռուսաստանի իշխանությունները որոշում ընդունեցին, որ ռազմաբազաներում պետք է պարտադիր ծառայեն ռուսաստանի քաղաքացիները։ Հիմա երբ որ ռուսաստանը հայտնվել է բավական տնտեսական ճգնաժամային վիճակում եւ Վլադիմիր Պուտինն էլ բաց ասաց, որ ճգնաժամի դուրս գալու համար երկրին անհրաժեշտ է ոչ պակաս 2 տարի, ապա նրանք պետք է կրճատեն իրենց ծախսերը եւ ծախսերի կրճատման դրվագներից մեկն էլ հանդիսանում է հենց այս ռազմապազաներում տեղի բնակիչներին աշխատանքին տունելը։
Գագիկ Համբարյանին հարցրի, թե Պուտինի հրամանագրում արդյոք կա կետ, որ պայմանագրային հիմունքներով ծառայող օտարեր կրացուն, ասենք նույն Հայաստանցում, կարող է Ռուսաստանն անհրաժեշտության դեպքում պատերազմական թեժ կետեր ուղարկել։
Կա այդ կետը, որ Ռուսաստանը իրավունք ունի պաշտպանության նախարարության հետ ստորագրած պայմանագրային ծառայողներին ուղարկել տակ գոտիներ, կոպիտ ասած, այսինքն պատերազմական շրջաններ, թե արդեն պայմանագիրը կնքողի անձնական կորձնային կհամաձայնե, թե չէ։
Արդյոք այս հրամանագրով Ռուսաստանը չի փորձում միջամտել այլ երկրների, այդ թվում եւ Հայաստանի ռազմական խնդիրներին, հարցրի քաղաքագետին։
Դե ինքնստինքյան, բայց միևնույն ժամանակ է պետք է մենք չմոռանանք, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հայեցակարգում է նշված, որ մեր անվտանգությունը մենք չենք պատկերացնում առանց ռուսական ռազմապազայի։ Հասկանում եք, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը շատ դեպքերում նաև պայմանավորված է Հայաստանում տեղափոխված ռուսական ռազմապազը, և դա մենք ընդունում ենք։
Հիշեցնեմ, որ Հայաստանն այն եզակի երկրներից է, որտեղ տեղակայված ռուսական ռազմաբազային անհատույց տարածքներ տրամադրելուց բացի հայկական կողմը հակում է նաև ծախսերի կեսը։ Սատենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Մեր միջազգային անդրադարձը եւ այսպես մեկնարկել է 2015 թվականը։ Աշխարհասփյուռ հայության համար կարևոր տարի ապրիլին նշելու ենք մեծ եղեռնի 100-երորդ տարելիցը։ Մինչդեռ ամերիկահայերի լոբիստական կառույցները կորուստ են կրում։ Սենատից հեռանում է հայանպաստ հստակ դիրքորոշում որդեգրած Բարբրա Բոքսերը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սենատոր Բարբարա Բոքսերը երեկ հայտարարեց, որ չի մասնակցի 2016 թվականի սենատի ընտրություններին։ Կալիֆոռնիա նահանգից ընտրված դեմոկրատական կուսակցությունը ներկայացնող ազդեցիկ մեծ փորձ ունեցող սենատորը հայտնի է նաև իր հայամետ գործնեությամբ։ Մեծ քաղաքականությունից հեռանալու մասին նա հայտնել YouTube-ում տեղադրված տեսանյութում, որտեղ նա, այսպես ասեմ, հարցազրույց է տալիս իր թոռանը։
I want to come home to the state that I love so much, California.
Ես ցանկանում եմ տուն գալ, ես ցանկանում եմ վերադառնալ տուն, իմ շատ սիրելի նահանգը, Կալիֆոռնիա։ 74-ամյա Բարբարա Բոքսերը ասել է, որ գալիք տարի ընտրություններին չմասնակցելու իր որոշումը տարիքի հետ կապ չունի։
No, definitely not, Zach.
Նա ասել է, որ իրեն երիտասարդ է զգում։
Zach, I am never going to retire. The work is too important.
Ես երբեք չեմ պատրաստվում անցնել թոշակի, աշխատանքը շատ կարևոր է.
But I will not be running for the Senate in 2016.
Բայց 2016 թվականին ես չեմ մասնակցի սենատի ընտրություններին, հայտարարել է նա. Ներկայացուցիչների տան դեմոկրատների խմբակցության առաջնորդ Նենսի Փելոսին, ով նույնպես Կալիֆոռնիայից է ընտրված, ասել է, որ Բարբարա Բոքսերը իր ճանաչած ամենաանշահախնդիր գործիչներից մեկն է։ Նրա հեռանալը մեծ կորուստ է Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի, Կալիֆոռնիայի ժողովրդի և մեր երկրի համար, ասել է Նենսի Փելոսին։ Բարբարա Բոքսերը առաջին անգամ սենատոր է ընտրվել 1992 թվականին, որից հետո 4 անգամ ևս ընտրվել է, իսկ մինչ այդ նա 10 տարի կոնգրեսական էր ներկայացուցիչների տանը։ Հիշեցնեմ, Բարբարա Բոքսերը Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման աջակիցներից է եւ համապատասխան օրինագծերի համահեղինակներից։ Նա բազմիցս բարձրացրել է նաեւ Թուրքիայի կողմից Հայաստանի շրջափակումը վերացնելու հարցը։ USA Today-ը գրում է, որ Բարբարա Բոքսերի հայտարարությունը Կալիֆոռնիայում նման է քաղաքական երկրաշարժի։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, խոսքը բնականաբար էլեկտրոնային զլմ-ների մասին է, քանի որ դասական տպակիր մամուլը դեռ լույս չի տեսնում։ Առավել ուշագրավ հրապարակումները ամփոփել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Լրագրի մեկնաբանը նկատել է, Եվրասիական տնտեսական միության 170 միլիոնանոց շուկան փակվել է Հայաստանի առջև դեռ չբացված։ Այդ շուկան փակվել է հունվարի 2-ին այն նույն օրը, երբ Հայաստանը պաշտոնապես անդամակցեց Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Բանն այն է, որ գոնե Հայաստանի մասով ԵՏՄ տնտեսական նախագիծ չէ և ունի լիովին այլ նպատակ։ Հունվարի 2-ին տրվեց այդ նպատակի իրագործման մեկնարկը։ Եթե ընդհանուր գծերով Հայաստանին ինքնիշխանությունից զրկելու լեգիտիմացման և նրա տարածքը պլացդարմի վերածելը աշխարհակաղակական առաջիկա ցնցումների նախորեին, որի շնորհիվ Ռուսաստանը հույս ունի պահպանել իր ռազմաքաղաքական ներկայությունը Հարավային Կովկասում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ հունվարի 20-ին կանցկացվի խորհրդաժողով քաղաքական կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների և քաղաքական նախաձեռնությունների մասնակցությամբ։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում այդ հավաքին մասնակցելու հրավեր ստացած ժողովրդական կուսակցության նախագահ Տիգրան Կարապետյանն ասել է, ինքն անպայման գնալու է և առաջարկի, որ համաժողովրդական շարժումը լիդեր ընտրի։ Այդ լիդերը, կարծում է Կարապետիչը, պետք է լինի Ծառուկյանը։ New York Times-ի հրապարակման հեղինակը կարծիք է հայտնել, թե Ադրբեջանն արհամարանքով է վերաբերում Արևմուտքին։ Արհամարանքի ցուցադրությունն ըստ հոդվածագրի այն է, որ Բաքվում Ազատություն ռադիոկայանի վրա գրողը տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հեռախոսազրույցից ընդամեն նորեր անց։ Խորհրդային միությունից անկախանալուց հետո Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգների հավատարիմ գործընկերն էր, այժմ Բաքվում հակաամերիկյան հռետորաբանություն է նկատվում։ Վերջին շրջանում դրա կտրուկ ակտիվացումն ու Կրեմլի առաջ քաշվող թեզերի հետ նմանությունը վկայում են, որ Ադրբեջանը շրջադարձ է կատարում դեպի Մոսկվա։ Ռուսաստանի հռետորաբանության ընթորինակումը հոդվածագիրը թաքնված վտանգ է որակել Միացյալ Նահանգների համար։ Ադրբեջանը կարծես ասում է՝ «Տվեք ինձ ինչ ուզում եմ, հակառակ դեպքում կթեքվեմ դեպի Մոսկվա»։ Այնուհանդերձ կարդում ենք New York Times-ում. Միացյալ Նահանգները նման շանտաժին տեղի տալու կարիք չունի։ Այո, խաղադրույքները բարձր են, Վաշինգտոնը փորձում է տնտեսապես մեկուսացնել Ռուսաստանին և ադրբեջանական բնական գազն էլ ավելի կարևոր այլ ընտրանք է դառնում եվրոպացի սպառողի համար։ Բաքվի աշխարհակաղակական կողմնորոշումը դեպի Մոսկվա կարող է լրջորեն խախտել հավասարակշռությունը, որը մինչև այժմ զերծ էր պահում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ լարվածությունը լայնածավալ պատերազմի վերածելուց, բայց Վաշինգտոնի համար կարճատեսություն կլինի զոհաբերել իր սկզբունքները Ռուսաստանի դեմ արշավը խթանելու համար։
Տեսությունը ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Այսօր Հարություն Խաչատրյանի 60-ամյակն է, հոբելարի հետ զրուցել է մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանելյանը, թեման իհարկե կինոն է։
Հայ կինոյի պատմության մեջ, հատկապես վերջին տարիներին, այվ իհարկե 2014 թվականն առանձնացավ նկարահանվող ֆիլմերի քանակով։ Այդ ֆիլմերի մի մասն էլ տարբեր կինոփառատոների է մասնակցում, մրցանակների արժանանում։ Ի դեպ, ֆիլմեր նկարահանում են եւ փառատոների մասնակցում թե երիտասարդ կինոռեժիսորները, թե ավագ զենդի ներկայացուցիչները։ Այսօր իմ զրուցակիցն է մեր անվանի կինոռեժիսորներից Հարություն Խաչատրյանը, Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահը։ Նա իր 60-ամյա հոբելյանն է նշելու առաջիկա հունվարի 9-ին 2014 թվականին նրա նկարահանած անվերջ փախուստ հավերժ վերադարձ ֆիլմը մի շարք փառատոների է մատնակցել, մրցանակների արժանացել, վերջինը Թուրինի Գրանպրին էր, գլխավոր մրցանակը 2014 թվականի նոյեմբերին։ Արդյոք երիտասարդ տարիներին գիտեր, որ ճիշտ նույն օրն է ծնվել ինչ Սերգեյ Փարաջանովը, պարզվում է ոչ։
Շատ երիտասարդ տարիներին չգիտեի Փարաջանովին ինչ խոսք, բայց հետո երբ որ մի քիչ մեծացա, նայեցի ֆիլմերը եւ մեծ վարպետի մասին համաձայնություն չկարելի հասկացնել, բացակայություն լինում են, նույն օրը ծնվող մարդի շատ կան։ Չգիտեմ, երկուս էլ Վրաստանից ենք, Վրացահայ, երկուս էլ գիրավ ենք զբաղվել, բայց դա շատ մեծ է։ Եվ փառք Աստծո, որ այդ օրը նաև ծնվել է իմ շատ գեղեցիկ աղջիկը, իմ տղայիս կինը, Գոհար Խաչատրյանը։
Ձեր 60-ամյա հոբելյանին մոտեցել եք մի շարք ձեռքբերումներով, վերջինը թերևս դրանցից 2014-ին Տուրինում ստացած մրցանակներ, մի քանի
խոսք։ Շատ մրցանակներ եմ ստացել, մի ամիս առաջ ստացանք Տուրինի մրցանակը, բայց ես կուզենայի, որ 60-ամյակի մոտերանեք մորոնելով բոլոր մրցանակները, որովհետև Աստվաճանի հանգած, որ մարդապատա, որ ինքը շատ մեծ է, 60-ամյակը հիշում եք, սոցիալական ժամանակ 60-ականներին ուղարկում էին թոշակեր։
Ամիջապես։
Բայց ես կուզեի, որ 60-ականներին սկսեմ նոր մի ծրագիր, նոր ֆիլմերի, և շատ ծրագրեր ունեմ, և այդ ֆիլմերը պետք է նկարվեն։ Ուզում եմ որոնել այդ տարիքը, որովհետև հանգստանալու ոչ մի կարիք չունեմ, ցանկություն չունեմ հանգստանալու, բայց ուզում եմ մի քիչ ավելի խորացնեմ իմ ֆիլմ նկարելու ցանկությունը, որովհետև այս կինո ֆեստիվալն էլ շատ խանգարում է։ Գիտես, դժվար է երկուսը միասին անել, և ֆեստիվալը խանգարում է կինո նկարելուն։ Իսկ ինձ ծրագրերը կիսատ եմ անացել, որովհետև այս շարքի ֆիլմերից երեք հատ դեռ պետք է ավարտեմ,
անվերջ փախուստ, հավերժ վերադարձ,
և պետք է նկարեմ անպայման Վահան Տերյանի մասին ֆիլմը, որի սցենարը արդեն պատրաստ է։
Նայեցեք, մի բան հարցնեմ, այդ անվերջ փախուստ, հավերժ վերադարձ ֆիլմը փաստորեն երագրություն, հա, այդպես ասենք,
կամ երկարագրություն կլինի, կամ քառարագրություն կլինի, բայց մարդիկ են, որոնց ես 25 տարի անց նկարել եմ,
այդ
մեծ համբերությամբ 25 տարի անց ամեն 6-7 տարի մեկ, 8 տարի մեկ գնացել, կտրել եմ այդ մարդկանց և նկարել նորից։
Այսինքն դա չի ավարտվում այդ ֆիլմը։
Այդ ֆիլմը ավարտվում է, որովհետև արդեն 24 տարի մեկ ավարտեցին, 25 տարի, 26-ը մեկ կլինի, 27 մյուսը կլինի, բայց այդ պատմությունը, որ այդ տարիների մեջ այդ մարդիկ ինչ անում են փոխվել, որովհետև հերոսները Հայաստանից գնում են մեծ և հույսերով, և վիրավորվածությամբ, և նեղացած, կամ ռոմանտիկայով, արդյոք ինչ են փոխում իրենց մեջ, որովհետև սա շատ կարևոր ուսումնասիրություն է հայազգի համար, որովհետև հայազգը կարծես թե հիվանդություն է ստացել
արտագաղթելով
այդ ախտով տարապում է, և արդյոք ինչն է պատճառը, պատասխանները չեն կարող տալու, մենք որ արվեստագետներս, բայց հարցերը կարող ենք բարձրացնել, որպեսզի մարդիկ անհանգստանան և մտածեն նրա մասին։
Չէ, որ ինչ որ դեպքում պարզ է, չէ, ասենք տնտեսական վատվիճակ, ֆինանսատնտեսական անարդարություն, սոցիալական վիճակ, և ի վերջո մարդիկ իսկապես ձեր կարծիքով երբ չէին արտագաղթի Հայաստանից։
Գիտեք ինչ կա, բոլոր ասածները ձեր միգուցե եւ կան նաեւ միշտ գնացող մարդիկ, որոնք Կոլոմբոսներ են, որոնք Մագելաններ են, որոնք Մատիրոսներ են, որոնք ճանապարհացում են աշխարհով մեկ, որոնք երազանքներ ունեն, որ փնտրում են երազանքներին, որոնք միտեղ չեն կամ տիտիկ անել,
բայց նրանց տոկոսը եկեք անկեղծ ունենք, արտագաղթողների մեջ քիչ է։
Հայերի մոտ ճամփորդելու ցանկությունը դա հին հիվանդություն է, և հայերը կարծես այն սերուսկն են, այն մերանն են, որ աշխարհով մեկ թաբարելով մյուս ազգերին ձվել են համ ու հոտ։ Բայց ինչ խոսք կա վիրավորանքը, արհամարանքը, կա միայնակության զգացողությունը, կա նաև սոցիալական վատվիճակ, կա նաև ավանտյուրիստներ, որոնք երազում են և գնում են ինչ-որ միլիոնատեր դառնալու կամ բախտավորելու կամ հեքիաթներ գտնելու համար, Այսինքն մտածելու առիթ է տալիս, որտեղ էս ֆիլմը, օրինակ, մի քանի հոգի զանգեցին, եթե հիմնակը ցույց տվեց այդ ֆիլմը, շատերը, որոնք նայել էին ֆիլմը, զանգեցին ինձ, եւ ասացին, մենք դեռ կմտածենք գնալու մասին, որ արդեն ուզում ենք գնալ, տունը դրելենք վաճառքի, բայց երևի շատ մտածենք դրանից հետո։ Եթե նույնիսկ մի ընդանիք չգնա, եթե նույնիսկ երկու ընդանիք չգնա այդ ֆիլմից հետո, ես կհամարեմ, որ այդ ֆիլմը դեռ կտարելա, թեկուզ արդեն ասենք 4 մրցանակ ունի։ Եվ Կոսովոյում ստացավ գիտես երևի ժուրիատու մրցանակը, Տուրինում ստացավ գլխավոր մրցանակը, մեծ պատիվ է հայկան արվեստի համար և ինձ համար, բայց ամենակարևորը, որ մարդկանց մտածելու առիթը, արդյոք մտնեն Հայաստանի, թե չմտնեն, և այդ ֆիլմերը կշարունակվեն, կարևոր ֆիլմեր են կարծում եմ, կշարունակվեն և իրենց տեղը կունենան հայկական կինոյի պատմության մեջ։
Դառնանք հայկական կինոյին, Ֆան Խաչատրյան, եթե կարելի է, մի քանի խոսքով 2014-ը ամփոփում ենք, 2015-ը մեծ, այսպես ասենք, իրադարձության, թերևս տարելիցի տարի է, հայցասպանության 100-ամյա տարելիցի հետ կապված։ Ես ուղղակի ուզում եմ մի հարց տամ նախ։ Դուք հիշում եմ դեռ մի քանի ամիս առաջ հայտարարեցիք մրցույթ հայցասպանության, չէ՞, ֆիլմերի հետ կապված, Ոսկե Ծիրանում։ Արդյոք սցենարական մրցույթ էր, արդյոք գոհեք ինչ եղավ արդյունքը։
Գիտեք ինչ կա, մենք Հայոց ցեղասպանության հարմարանքին վաղուց ենք պատրաստվում, արդեն 7-8 տարի մենք անում ենք հայ թուրքական կինո պլատֆորմ, որտեղ ցանկանում ենք, պարզում ենք հարաբերությունները մեր հատկապես թուրքերի, քուրդերի, հույների, որոնք հայանպաստ ֆիլմեր նկարեն և դա ցածրվեն հարամերգին, որտեղ ունեցավ մենք 7-8 ֆիլմ նկարեցինք դրա մասին, և այսօր մեծ ծրագրերից մեկը հենց հայ թուրքական կինո պլատֆորմն է, որ կլինի։
Այսքան մտերմացնում է, երկխոսություն է ստեղծում երկու ժողովրդների արվեստագետների միջև,
այո։ Երկխոսությունից բացի, գիտեք, շատ կարևոր է, որ կողմը, որը ստեղ արել է ցեղասպանություն, ինքը պատմի իր խնդրումների մասին, թե ինչ է կորցրել, ինչ է հայտնաբերել, ինչ է զգում, կամ այսօր իրանց այդ ինքնության որոնումները, կամ որտեղ կասկածներ կան շատերի մոտ, որոնք իրենք հայի զավակներ են, կամ հույնի զավակներ են, կամ քրիստոնյային եղել, հետո փոխվել են, ինչ եղան այդ պատմությունը։ Հայերի պատմածը այնքան վստահելու բան չի դառնում, իհարկե վստահելու է, բայց այնքան կարևոր չի հիմա ինձ համար, ինչքան թուրքի պատմածը, այսինքն, եւ որը շատ հետաքրքիր ծրագիր է ստացվել, եւ մենք աշխարհի 10 մայրաքաղաքներում կցուցադրենք այդ ֆիլմերը։
2015-ին պիտի
ծավալ։ Ամեն 2015-ի փետրվարի 25-ին սկսում ենք մեր ճամփորդությունը աշխարհով մեկ և լավագույն մայրաքաղաքներում և քաղաքներում կցուցադրենք ֆիլմեր հայոց ցեղասպանության մասին։
Հայ և թուրք ռեժիսորների։
Ոչ, ոչ միայն աշխարհի ռեժիսորներով, ովքեր շվեդացի, ֆրանսիացի, ամերիկացի, հայ, ոչ հայ ռեժիսորների նկարած ֆիլմերի ծրագիրը, որը ճամփորդել է ամբողջ աշխարհում և պատմել է ցեղասպանության մասին։
Եվ արվել է Ոսկե Ծիրանի շրջանակներ։
Ոսկե Ծիրանի կազմակերպված է, և կարծում եմ, որ և Միջազգային Նախարարության աջակցությունը, և Հայոց ցեղասպանության հարամայի խորհուրդը, որ ստեղծվել է Վիգեն Սարգսյանի գլխավորությամբ, մեծ ուրախությամբ աջակցում են այդ ծրագրերին, որոնք մենք պիտի ցուցադրենք աշխարհով մեկ։ Դա լավ ծրագիր է, և կարծում եմ, որ կբերի իր արդյունքները, որովհետև աշխարհը պետք է լսի դրա մասին և եզրակացումներ անի։ Կան քննարկումներ, ֆիլմերի ցուցադրություն, անալիզներ, պատմաբաններ են գալու, ռեժիսորներ են գալու, պատմեն, հետաքրքիր ծրագիր է։
Դրանք վավերագրական ֆիլմեր են։
Վավերագրական և հաղորդային, տարբեր։
Եվ ինչ ժամկետային, ասենք,
փետրվարի 25-ից մինչև դեկտեմբեր ամիսը 2025-ին ցուցադրենք, կան և լիամետրաժ ֆիլմեր, և կարճամետրաժ ֆիլմեր, և դոկումենտալ, և մեծ ծրագրեր կան, կա որ 7-8 օր ենք ցուցադրելու, մի երկրում, մի երկրում 3 օր, մի երկրում 9 օր, նայած որ երկիրը ինչքան է պատրաստ այդ ֆիլմերի ցուցադրության համար։ Բեռլինում օրինակ շատ մեծ ծրագիր է, Փարիզում շատ մեծ ծրագիր է։
Մեծից կա հեղինակներից կա։
Իհարկե կա, իհարկե կա։ Կա Ֆրուզա Դովլաթյանի ֆիլմը, կա Մալյանի ֆիլմը, կա հին ֆիլմերը նաև, և նոր երիտասարդների ֆիլմերը կան, որոնք նկարել են ցեղասպանության մասին ֆիլմեր, կան շվեդացի, ամերիկացի, հայ, Գետիկյանի ֆիլմը, Սերժ Ավետիկյանի ֆիլմը, Խարդերյանի ֆիլմը, ինչպես որ ֆիլմերը ծրագիրը հետաքրքիր է, և ցուցադրենք։ Իսկ ձեր նախորդածը, որ
Սերգեյ Մորանոս սցենարը,
սցենարները, դա մենք արել ենք բանի խնդրանքով, հիմնադրամ կա, որ կոչվում է
Փյունիկ,
Փյունիկ հիմնադրամի խնդրանքով էին կատարել և մենք հավաքեցինք սցենարը և տվեցինք նրանց։ Դերևս նրանք չեն գտել մեջ այնպես մի սցենար, որպեսզի ֆիլմ նկարեն, որը ֆինանսավորում են ֆինանսավորեն, բայց ափսոսով որ մենք չշարունակեցինք, ափսոսում եմ, որովհետև մենք ավելի պրոֆեսիոնալ ենք, բայց մենք ֆինանսական հնարավորություն չունենք, որպեսզի ես սցենարներ ընտրենք և բան, և Փյունիկ հիմնադրամը կարծում եմ, որ մի օր կանալանա կվերադառնա այդ հարցին։
Դուք փաստորեն սցենարները չտեսաք, հա դուք։
Չէ, մենք սցենարը տեսանք, կարդացինք և տվեցինք։ Կային լավ, կային հետաքրքիր, կային և նաև շատ խոտան, բազմաթիվ խոտան կար, որովհետև էմոցիաները շատ մարդկանց խեղդում են, պրոֆեսիոնալիզմը պակասում էր մեջը բավականին, բայց տեսանք Փյունիկ հիմնադրամը ինքը որոշ։
Պարոն Խաչատրյան, ամենասկզբի հարցը, որ իրոք չեմ մոռանում, ինձ համար ձեր հաջողությունից զատ, ընդհանրապես հայ ժամանակակից կինոյի համար ինչպես կգնաթ։
Դա շատ հետաքրքիր բան է տեղ ունեցել։ Առաջինը մենք հայացինք Փարաջանովի 90-ամյակը, ամբողջ աշխարհից մարդ եկավ և ֆիլմերը տարածվեցին ամբողջ աշխարհը, մեկ ցուցադրվեց, որ իմացան, որ Փարաջանովը հայ է և հայկական կինոյի լավագույն ներկայացուցիչ մեկն է։ Հետո երիտասարդները լավ ֆիլմեր նկարեցին։ Ջիվան Ավետիսյանը,
Թևանիկը,
այո, Թևանիկը, հետո Վիգեն Չանդրանյանը շատ լավ ֆիլմ նկարեց,
որը
սատարվում է տարբեր տեղերում, հիմա սկսել է ֆիլմ նկարել նոր Կոմիտասն է նկարում, դոկումենտալիստները լավ ֆիլմեր են արել, Գրիգոր Հարությունյանը,
այսինքն առաջընթաց կա, տեսնում եք։
Այսինքն առաջընթաց մի կա, բայց մենք երբեք չենք բավարարում նրանով, որովհետև առաջընթացը քիչ է, պետք է հայկական կինոյի տեսակը հաստատվի աշխարհով մեկ։ Տեսնում եք երկու վրացի ռեժիսորի ֆիլմերը Օսկարի նոմինացիայի մեջ են, կարճ լիստի մեջ են, հայերը վաղուց ռիսկ չեն անում մեծ քայլեր անելու, որովհետև շատ քիչ ֆիլմ ենք նկարում, առաջինը, և երկրորդը միջազգային կառույցների հետ քիչ ենք շփվում, բայց պարզ ասում, որ հիմա կինոկենտրոնը արդեն նախատեսել է Եվրի մարժի մեջ մտնելու, միջազգային կազմակերպություններին անդամակցելու, և կարծում եմ հույսուն եմ, որ մեկ երկու տարում բացը կլրացվի։ Գիտեք, Օսկարը ամենահիմար հիմար և ծաղելի բանն է, որ կարելի է խոսել դրա մասին, Օսկարը կարելի է չներկայացնել, բայց մյուս փառատոններում, մյուս շուկաներում պետք է ցուցադրվեն անպայման, որովհետև մասնակցել կա, որ մենք մեծ կինոյի ասկ չենք, ասենք դիտանկյունները չենք կարող ստեղծել, որով դիտակ փողել չունենք, պետք էլ չի, բայց արվեստի ֆիլմերը, կինոյի լեզուն, որ մենք այսօր տիրապետում ենք, կարծում եմ, որ այն փառատոնները, որ մասնակցում են երիտասարդներ, քիչ չեն։
Իսկ ինչն են պակասում հայ կինոյին այսօր, դերասան, ռեժիսոր, օրինակ ինձ ձեր կարծիքով որպես պրոֆեսիոնալ։
Հայ կինոյին պակասում է կինոյի օրենք, հայ կինոյին պակասում է Եվրիմաժին անդամակցել, հայ կինոյին պակասում է համաշխարհային կինոշուկաների հետ համագործակցել, հայ կինոյին պակասում է փող, և սովորեն հայ երիտասարդները սովորեն միջազգային ֆոնդերից փող ստանալու ձևերը, որտեվ ֆոնդերից օգտվելու, որտեվ չեն ուզում սովորել ակնլերեն, չեն ուզում սովորել պրոյեկտներ կազմել, իսկ նրանք, ովքեր որ կարողանում են, արդեն աշխատում են միջազգային կառույցների հետ, դա հետաքրքիր է, և իր արդյունքները տալիս են անպայման։
Ինչ կմաղթեք վերջում 2000-ին?
Ես կուզենայի, որ ամբողջ Հայաստանին, հայ ազգին, հայ ժողովրդին, սփյուռքին երջանկությունը վերածվում եմ ցանկանում, բայց կուզեի, որ չմոռանա երբեք, որ կինո արվեստը շատ մեծ զենք է ամեն մի ազգի համար, և կինոն պետք է լուրջ վերաբերմունք ցուցադրել կինոյի հանդեպ, և ազանել աշխարհ ցուցադրել համար հայոց մշակույթը, հայոց պատմությունը, հայ արվեստը և հայ դժգոհությունը նույնպես։ Ես շնորհակալություն եմ բոլորիս, որովհետև հայ ազգին այդ երջանկությունը անհրաժեշտ է, այդ նոր տարվա այդ ակնկալիքները, հրաշքի, հեքիաթի, նորության, լավի անընդհատ ունենք և կսպասենք և լինելու է։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայան Դանելյանը։ Հաղորդությունը Փարիզում ոստիկանները դեռ փորձում են ձերբակալել այդ հանցագործներին, եղբայրներին, անուշ, ինչ վերջին տվյալները ինչ են, ինչ է հիմա կատարվում։
Արմեն, վերջին տվյալներով այսօրվա հաբեկչական գործողությունների հետևանքով կա 5 պատանդ եւ 2 զոհ եւ փաստորեն ոստիկանությունը 2 տարբեր դեպքերով բանակցությունները շարունակում է։ Ոստիկանությունը Փարիզից 35 կիլոմետր հեռու Դամարտեն Անգոել քաղաքից տարհանում է բնակչությանը, որոնք մոտ են ապրում այն շենքի, որտեղ իրավապահների արդեն հաստատված տեղեկություններով Կուաշի եղբայրներն են, հիշեցնեմ, որ նրանք 2 օր առաջ Կալաշնիկով տեսակ ինքնաձիգերով գրոհել էին ֆրանսիական երգիծական շաբաթաթերթի գրասենյակ, սպանել 12 անձանց, այդ թվում գլխավոր խմբագրի 7 այլ լրագրողների, ծաղրանկարիչների, նկարիչների, նաև 2 ոստիկանի։ Շերիֆ և Սեյդ եղբայրները փաստորեն դեռ 1 պատանդ են պահում, առայժմ չեն հերկվել տեղեկությունները, որ այդ պատանդը ոստիկանությունը միևնույն ժամանակ բանակցում է Կուաշի, ոստիկանությունը միևնույն ժամանակ բանակցում է Փարիզի արևելյան Պորտ դ Վենսեն արվարձանում մթերքի հանրախանութում մոտ 3 ժամ առաջ տեղի ունեցած հրաձգությունից հետո ահաբեկչական մեկ այլ խմբի պատանդ դարձած մի քանի անձանց հարցով, այս դեպքում ևս հաղորդվում է, որ պատանդների թվում կան կանայք, դեպքի ժամանակ եղել են երեխաներ, մենք հետևում ենք իրադարձություններին, Արմեն, և քիչ անց կսկսվի Ազատություն TV-ին, նոր տեղեկությունները հայտնի կդառնան ազատություն.am կայքով հրապարակվող այդ հաղորդման ընթացքում։
Շնորհակալություն, Անուշ։ Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։